wakati nyesanji zino egwanga itagudwa twaguddwa enkola ezenja unadaleza digital nga kotadde abamu kibayite enkula kuna na egwanga omulabirizi wa mukono Institute Kagodo asabye abakulira masomero bonna okutekesa mu nkola okusomesa abaana eddiini nga kyekimu kigenda okuyamba abaana bano okukula nga batya Katonda ate oluggwanga libeeremu n'abantu abalina ensa mu biseera ebijja. Mulabirizi bino byonna abyogeredde ku lutikko lw'abatukuvu Filipo Nendereya akawungezi konna kwa regula amasomero ga kanisa bwe gabadde gagenzeyo okutwala yettu libetisse okulaba nga bayambako okuzimba lutikko eno empya era bw'atyo ategeezezza nti kyankizo ddala okuyigiriza abaana eddiini y'ensonga lwaki amasomero gonna agali wansi w'obulabirizi essira basinga nnyo okuliteeka kusomesa abaana empisa eddiini nga kw'otadde n'ebyensi ebirala basobole okubeera abantu ab'omugaso.
Twagala abaana bayige Katonda, baagale Katonda, baweereze Katonda, kubanga yengeri egyo bateekamu obwesigwa, egyo bawa ekisa, okuyamba, omuntu agaba tasigala kyekimu. Kale nno ebyo byonna tubikola lwakubayigiriza okulaba nga nabo aba alina kyafunye, alina kwasobola okuwa, kubayigiriza Katonda kuba Katonda affe mugabi. Kale nno tusaba abasomesa baffe bafuba okulaba nga abaana tebabawi magezi, twali abantu bagee bangi nga bagezi nnyo nnyo olwokuba tebalina Katonda bintuntu, tebalina makulu. Omuntu alina amakulu ateekwa okuba nga alina obulamu bwonna obujjudde.